Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Are șanse agricultura moldovenească să devină competitivă pe piața ecologică?
Cimitirul evreiesc din Chișinău între renovare și distrugere.
Partidul Popular European față în față cu derapajele democratice ale guvernului de la Budapesta.
Și cum se poziționează taberele politice din Statele Unite în așteptarea raportului investigatorului independent Robert Mueller.
Trump crede că dacă se dovedește că Mueller nu a găsit după 2 ani nimic care să-l incrimineze, în ciuda așteptărilor alimentate de presă, oamenii îl vor privi ca pe un președinte persecutat și îl vor susține în 2020.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că a convocat pentru joi, 21 martie, prima ședință a noului Parlament ales pe 24 februarie. În anunțul lapidar al semnării decretului privind convocarea Parlamentului, Dodon a mai spus că va rosti și el un discurs în plenul forumului legislativ cu ocazia primei ședințe. Primele negocieri între reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliului European pentru desemnarea noului procuror șef european s-au încheiat fără un rezultat, transmite corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Candidata Parlamentului pentru această nouă funcție este Laura Codruța-Kövesi, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România. Consiliul European, prin ambasadorii săi, îl favorizează însă pe candidatul francez Jean-François Bonner. Următoarea întâlnire va fi peste o săptămână, pe 27 martie, și negocierile ar urma să se încheie pe 10 aprilie. Ucraina a impus noi sancțiuni împotriva a sute de cetățeni și firme în legătură cu anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea cu 5 ani în urmă și implicarea posibilă în susținerea mișcării separatiste din estul Ucrainei. Președintele Petro Poroșenko a semnat pe 20 martie decretul prin care sunt sancționate 294 de persoane juridice și 848 de persoane fizice, marea majoritate din Rusia. Lista a fost aprobată de Consiliul Național de Securitate și Apărare din Ucraina. Unele sancțiuni sunt îndreptate împotriva unor indivizi și firme implicate în construirea podului peste Sâmtoarea Kerch. Altele sunt legate de incidentul naval din noiembrie 2018. Liderii țărilor din Uniunea Europeană ar putea accepta o scurtă prelungire a perioadei care precede Brexitul, însă doar dacă Parlamentul de la Londra va aproba acordul care reglementează Brexitul, negociat deja de Uniunea Europeană cu guvernul premierului Theresa May, a declarat miercuri la Bruxelles președintele Consiliului European Donald Tusk. Chestiunea rămâne deschisă în privința duratei unei astfel de prelungiri, a spus Tusk, în contextul în care Theresa May a cerut deja o amânare până la 30 iunie, o dată considerată însă prea târzie de mai multe state și care, conform Comisiei Europene, ar implica riscuri politice și juridice grave pentru Uniunea Europeană. Partidul Popular European a votat suspendarea partidului Fidesz de guvernământ din Ungaria, din acest partid pan-european. Pe perioada suspendării Fidesz nu poate lua parte la nicio decizie a conducerii Partidului Popular European, iar readmiterea partidului ca membru cu drepturi depline ar urma să fie decisă de un consiliu al înțelepților condus de fostul președinte al Consiliului European, Herman Van Rompuy. În Ungaria, Fidesz a dus o campanie împotriva președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, campanie în care era acuzat că ar fi marioneta miliardarului filantrop american George Soros, între altele. Dezbaterea de astăzi este însă și punctul culminant al unei lungi dispute în sânul Partidului Popular European cu partidul lui Orban, acuzat de autoritarism, populism și încercări repetate de a suprima independența justiției și presa liberă în Ungaria.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Datele Ministerului Agriculturii de la Chișinău arată că de la an la an tot mai mulți agricultori aleg să cultive ecologic, spre deosebire de anul 2015, când antreprenorii interesați de produsele bio erau oficial aproape 90, în prezent numărul acestora a crescut cu o treime. Ar putea fi mult mai mulți, spun producătorii cu care a stat de vorbă Diana Răileanu, dar îi împiedică legislația învechită și costurile peste puterile lor pentru a obține clasificarea de produs ecologic.
În localitatea Râșcova, din raionul Criuleni, câteva familii de entuziaști interesați de agricultura organică încearcă de câțiva ani să ridice pe o suprafață de câteva zeci de ari, la propriu și la figurat, un sat în miniatură, numit Ecovillage. Locuitorii acestuia învață cum se face agricultura organică sau cum se construiește o casă ecologică. Pe terenul comunitar au fost construite deja 3 clădiri, un cuptor pentru pâine, o stație de colectare a deșeurilor din plastic, o grădină eco și o mică prisacă. Printre inițiatorii acestei comunități ecologice este și Valeria Schwarz-Gröger, care spune că majoritatea celor pasionați de tehnologii bio pornesc de la rațiuni practice de sănătate, dar se gândesc și la recuperarea mediului înconjurător degradat.
Consumând produse din agricultura convențională, noi stocăm tot fel de substanțe chimice în corpul nostru, cum ar fi pesticide, substanțe de fertilizare, nitrați. Chiar dacă credem că este crescut undeva în sat, nu este neapărat ecologic. Mulți fermieri informali stropesc cu substanțe destul de nocive.
Inițiatorii proiectului Ecovillage au pus pe picioare o asociație, Ecovisio, care le-a permis să obțină certificate de produs ecologic pentru fructele și legumele pe care le cultivă. Din cauza costurilor prea mari și a birocrației excesive, de foarte multe ori micii antreprenori dau alehamite din mână când vine vorba să-și certifice marfa, spune Valeria Schwarz-Gröger.
Noi avem o problemă că subvenții se acordă doar celor certificați național, dar cei care vor să exporte nu se certifică de obicei de organisme naționale, fiindcă pentru export au nevoie de certificate internaționale. Acum costuri foarte mari pentru certificarea internațională, producători mici nu pot să-și permite, doar cei mari, pentru ei se merită.
În 2017, Ministerul Agriculturii a majorat cu 20% suma subvenției pentru fermierii care aleg să cultive produse ecologice. Această decizie a impulsionat agricultura eco. Iată doar un exemplu concludent. Dacă în 2017 pentru subvenționare au fost depuse 39 de dosare în sumă de peste 1.600.000 de lei, în 2018 numărul solicitărilor a fost de 74, iar suma a depășit 6 milioane de lei. Chiar și așa, spune agricultorul Alexei Mico, această sumă reprezintă cam 1% din bugetul prevăzut subvențiilor în agricultură. Alexei este unul din puținii antreprenori din Republica Moldova care și-a permis să obțină certificate de conformitate, atât locale cât și internaționale. În funcție de suprafață, acest proces îl poate costa pe un agricultor de la câteva sute până la câteva mii de euro.
Da, mare parte din producția noastră pleacă la export, pleacă materie primă, din păcate, dar este un proces lung, așa cum am pornit să facem certificarea ecologică, așa sunt și următorii pași care ne dorim să facem, să avem un produs finit pentru consumator.
Până nu demult, agricultorii interesați de produsele ecologice nici nu aveau unde să-și certifice marfa. Pe piață există doar 3 agenții împuternicite de Ministerul Agriculturii, iar cea mai recentă a fost deschisă anul trecut. Înființarea acestora reprezintă doar jumătate din calea pe care trebuie să o parcurgă Republica Moldova pentru a-și croi un loc internațional pe acest segment, spune Marcela Stahi din cadrul Serviciului Producție Ecologică și produse cu denumire de origine de la Ministerul Agriculturii.
Certificatele noastre nu sunt recunoscute la nivel internațional. Din 2014, Comisia Europeană a decis ca exporturile din țările terțe să fie efectuate doar în bază de echivalență. De fapt, este o listă foarte mare. Pentru a putea face exportul în Uniunea Europeană, este necesar ca măcar unul din organismele noastre naționale să apară în acea listă.
Chiar dacă la prima vedere agricultura și politica nu merg mână în mână, evoluțiile de la vârful puterii reduc din elanul dezvoltării domeniului ecologic. O inițiativă legislativă de modificare a normei în baza cărei activează producătorii agricoli se prăfuiește de mai mult timp pe masa deputaților. Aceasta urma să ajusteze, inclusiv la normele europene de azi, vechea lege adoptată în 2005. Când va fi aprobată, încă nu se știe. Ori e puțin probabil ca pentru noul parlament aceste modificări să reprezinte o prioritate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cimitirul evreiesc din Chișinău a fost practic distrus în urma unei operațiuni numite de reabilitare, inițiată de câteva luni de către Guvernul Republicii Moldova. Premierul Pavel Filip promitea edificarea în locul cimitirului a unui centru cultural istoric evreiesc care să includă mai multe obiective istorice ale comunității evreiești după modelul centrului cultural de la Yad Vashem. După primele lucrări de defrișare însă, în cimitir, mai multe pietre funerare și morminte au fost vandalizate. Alexandru Bo- Bordian a fost acolo și relatează.
Un fel de repetare a pogromului, așa aș descrie eu ceea ce am văzut azi la Chișinău, la cel mai mare cimitir al evreilor din Republica Moldova. Cimitir ce se întinde pe o suprafață de 12 hectare și are statut de complex de monumente ocrotite de stat. Ceea ce se anunțase drept început al unor lucrări de curățare, deocamdată s-a soldat cu o priveliște dezastruoasă. Copaci tăiați haotic, unii prăbușiți peste pietre funerare, peste gardurile de protecție, monumente distruse, cavouri sparte. Ceea ce vegetația ascundea altădată ca un paravan verde a ieșit acum la suprafață. Priveliștea seamănă cu un platou de la Hollywood în care se toarnă un film despre descinderea unor extraterestri care habar nu au de obiceiul pământenilor de a cinsti memoria răposaților. De ce spun asta? Pentru că nu am văzut nicio încercare de a da de știre unui vizitator ca mine că a ajuns pe teritoriul unui cimitir intrat în lucrări de reabilitare. Dimpotrivă, am avut senzația că muncitorii au acționat ca pe un șantier părăsit cu graba hoților de copaci, ori ca Indiana Jones în cavouri antice. Deși promisa restaurare ar trebui să fie în plină desfășurare, nu am întâlnit acolo niciun muncitor, cum n-am văzut nici panouri informative care să explice ce urmează să vedem în final. Ce faze inevitabile ar trebui să suporte cimitirul transformat în șantier? L-am contactat pentru o reacție pe rabinul comunității evreiești din Moldova, Rabbi Shimshon Daniel Isaacson. El ne-a spus că nu comentează deocamdată starea în care a ajuns cimitirul. Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor de pe lângă guvern, este implicat în acest proiect guvernamental de reabilitare a cimitirului. Ion Ștefăniță ne-a spus că a dorit în mod prioritar evitarea distrugerii mormintelor.
Ori anumite distrugeri care au fost pentru cele 80 de morminte care noi le avem documentate, ele nu au fost cu rea intenție. Și acum este un angajament al administrației muzeului, a administrației cimitirului, de a readuce în forma inițială mormintele care au fost afectate. Eu reiterez încă o dată, era un proiect așteptat, este un proiect salutat, da, și confirmat și la masa rotundă care a avut loc pe 20 ianuarie la Parlament.
Criticul de artă Vladimir Bulat într-o postare pe Facebook a comentat în felul următor situația recentă din cimitirul evreiesc. O imagine ca aceasta te face să-ți iei lumea în cap și să închizi ochii, să nu mai vezi, să amuțești și să nu-ți mai pese de faptele semenilor tăi. El mai constată că cimitirul evreiesc s-a micșorat treptat. S-au construit blocuri pe parcelele defrișate, apoi s-a trecut la retezarea definitivă a arborilor mari și mici. Toată vegetația a fost epilată, după care pietrele de pe morminte vor deveni ele însele materiale de construcție. În octombrie 2018, premierul Filip a cerut să fie elaborat un plan de acțiuni pentru reabilitarea cimitirului evreiesc. Luând în considerare că două treimi din cimitir sunt practic distruse aici, în continuare ar putea fi un centru cultural istoric evreiesc, un fel de Yad Vashem. Cimitirul care se poate de restabilit, îl restabilim, inclusiv capela, dar în rest aici mai poate fi un muzeu, un memorial, spunea atunci Filip. Starea deplorabilă în care ajunsese de mai multă vreme cimitirul evreiesc nu este o noutate, iar urmașii și rudele de peste hotare ale celor înhumați în perimetrul rămas la vedere de mult nu mai face față degradării continue. Numai că autoritățile moldovene care s-au angajat să reabiliteze cimitirul deocamdată nu au făcut altceva decât să agraveze starea de lucruri într-o intervenție fără urmă de pietate și încă sfidând cu premeditare experiența de recuperare a mormintelor, experiență care există în lumea civilizată. Din Chișinău, Alexandru Bordean pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet, la moldova.europalibera.org, vă invităm să vedeți un reportaj foto de la ceea ce s-a întâmplat în cimitirul evreiesc de la Chișinău, sub numele de reabilitare.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare de la Washington despre așteptările legate de finalizarea raportului procurorului special Mueller și o alta despre relația dintre Partidul Popular European și Fidesz al premierului Ungariei Viktor Orban.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a anunțat convocarea mâine a noului Parlament al Moldovei, ales în urma votului din 24 februarie în prima lui ședință, însă este puțin probabil ca tot mâine să fie ales și speakerul. Asta pentru că nu a fost anunțată vreo coaliție de guvernare și nici nu pare să se fie ajuns la vreo înțelegere între partidele parlamentare. Nu se știe nici dacă blocul acum va participa la ședință, relatează Liliana Barbăroșie.
Așteptările celor mai mulți observatori sunt ca ședința de constituire a Parlamentului decretată de șeful statului să fie doar începută mâine. Iar după câteva formalități mai puțin importante, cum ar fi audierea Curții Constituționale și un discurs inaugural al lui Igor Dodon, poate și crearea fracțiunilor să fie luată o pauză până aceste fracțiuni vor fi gata să anunțe crearea unei majorități. Deocamdată, înțelegerea pare să fie inexistentă. Analiștii care mai întâi erau aproape siguri că PD și PSRM vor bate palma pentru a-și împărți guvernarea, sunt acum mult mai nehotărâți că această coaliție, formală sau informală, generatoare fie de un guvern tehnocrat, fie minoritar, poate să aibă loc. Încrederea le-a fost slăbită de semnalele prin care Rusia a părut să sugereze că nu agrează un astfel de parteneriat între favoritul ei, PSRM, și formațiunea condusă de Vlad Plahotniuc. Cu toate acestea, Igor Dodon a anunțat astăzi într-un briefing că a semnat decretul de convocare a ședinței de constituire a Parlamentului.
Parlamentul ales la 24 februarie 2019 se convoacă în ziua de 21 martie, ora 13.
A anunțat el. Politologii sugerează că șeful statului a ales acest moment chiar dacă formal mai avea o rezervă de vreo 5 zile, din considerente tactice, ca să focuseze atenția electoratului de la alte evenimente și actori politici, cum ar fi bunăoară îndemnul la proteste al blocului acum. Acesta și-a chemat susținătorii să iasă mâine cu câteva ore înainte de ședință la o manifestație în fața clădirii Parlamentului în semn de protest față de condamnarea astăzi aproape simultan de instanțe diferite a doi activiști ai platformei DA, niște dosare despre care formațiunea spune că ar fi ilegale și instrumentate politic. Unul dintre condamnați, Sergiu Cebotar, e fostul angajat al întreprinderii Poșta Moldovei, care a dezvăluit o presupusă schemă de contrabandă cu anabolizante. La Orhei, unde s-a pronunțat însă sentința lui Gheorghe Petic, poliția ar fi folosit, potrivit relatărilor din presă, gaze lacrimogene împotriva oamenilor care veniseră să-l sprijine. Liderii blocului acum sugerează că ambele evenimente nu ar fi întâmplătoare și că, prin ele, democrații dau un semnal despre felul dur în care au de gând în continuare să reprime orice expresie de opoziție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cele mai reprezentative organizații ale societății civile din Republica Moldova sunt alarmate de întețirea atacurilor la adresa mai multor ONG-uri independente. Ele spun că au devenit ținta unor acțiuni de discreditare și denigrare după ce în ultimii ani și-au exprimat poziția critică față de mai multe acțiuni ale guvernării. Organizațiile neguvernamentale au publicat astăzi o radiografie a acestor atacuri împotriva lor din ultimul an. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Ori de câte ori au criticat vreo inițiativă a guvernării, mai multe ONG-uri au devenit ulterior ținte ale unor atacuri concertate, inclusiv mediatice. Este și cazul Asociației Promolex, ai cărei observatori la recentele alegeri parlamentare au fost pentru prima dată intimidați, inclusiv de poliție și reprezentanții ai autorităților locale, iar rapoartele de monitorizare ale asociației au ajuns în disgrația guvernării. Promolex nu a mai pățit așa ceva pe parcursul activității sale. O altă organizație atacată fără menajamente a fost Amnesty International Moldova.
A început totul mai ales după deportarea profesorilor turci, deportare care noi am considerat-o ilegală, la începutul lunii septembrie anul 2018. Tot calvarul ăsta a pus sub risc atât activitatea noastră, cât și activitatea membrilor și activiștilor noștri.
A menționat directorul executiv al organizației, Vyacheslav Tofan. În Republica Moldova, organizațiile civice sunt atacate în special prin acuzații lansate de politicieni, îndeosebi a celor aflați la guvernare. Sunt publicate articole în mass media care prezintă sectorul non-profit drept organizații care promovează interesele țărilor străine sau care slujesc intereselor unor partide politice. Menționat Ilie Chirtoacă de la Centrul de Resurse Juridice.
Am observat că aceste acțiuni deseori iau forma unor articole publicate concertat pe anumite portaluri de presă cu conținut identic doar cu titlul modificat.
În radiografia atacurilor asupra ONG-urilor publicată astăzi de cele mai reprezentative organizații din Moldova, sunt aduse mai multe exemple de intimidări ce au urmat după ce aceste entități au criticat unele inițiative controversate ale guvernării, cum ar fi amnistia capitalurilor sau cetățenia contra investițiilor. În alegerile locale din vara lui 2018 și în cel mai recent scrutin parlamentar, mai multe organizații neguvernamentale au fost acuzate, inclusiv de ex-speakerul democrat Andrian Candu, că s-ar implica, citez, activ și deschis în campanii ilegale de promovare politică a unor concurenți electorali. În studiu se mai face referință la atacurile lansate de Ilan Șor, liderul partidului Șor, care amenința ONG-urile că dacă ajunge la putere, acesta va promova o lege privind agenții străini, iar activitatea ONG-urilor din domeniul drepturilor omului va fi declarată ilegală. Juristul Ilie Chirtoacă a menționat că experiența altor state arată că stigmatizarea organizațiilor societății civile poate preceda unele acțiuni și decizii de persecutare din partea autorităților statului. Autoritățile din Moldova au avut deja câteva tentative de a limita influența ONG-urilor prin restricționarea finanțării din exterior a acestora, ori fondurile externe constituie aproape 80% din bugetele ONG-urilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Partide din gruparea transnațională a Partidului Popular European au cerut suspendarea sau chiar excluderea partidului Fidesz al premierului Ungariei Viktor Orbán din această formațiune politică. Solicitarea a venit după ce Fidesz a adus în Ungaria o campanie agresivă împotriva președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, în care acesta era acuzat că ar fi, cităm, marioneta miliardarului filantrop american-maghiar George Soros. Dezbaterea de astăzi a fost punctul culminant a unei lungi dispute în sânul PPE cu partidul lui Orban, acuzat de autoritarism, populism și încercări repetate de a suprima independența justiției și presa liberă. Premierul Orban este cunoscut pentru pozițiile sale radicale și când vine vorba de oprirea migrației înspre Europa și pentru criticile vehemente pe care i le aduce filantropului Soros, acuzat că ar avea un plan de a deschide Europa pentru imigranții din lumea întreagă, mai ales din lumea musulmană, punând astfel în pericol ceea ce Budapesta numește creștinătatea europeană. Ca mereu în astfel de situații se face apel la istoria evului mediu. Corespondentul nostru pe chestiuni europene, Dan Alexe, relatează.
Partidul Popular European, PPE, a decis astăzi în reuniunea celor 260 de membri ai adunării politice reuniți la Bruxelles suspendarea temporară a partidului Fidesz din PPE, până când o comisie de anchetă va determina în ce măsură partidul de guvernământ al lui Viktor Orban încalcă principiile statului de drept. Anunțul a fost făcut chiar de șeful grupului politic Manfred Weber, care este și candidatul PPE la președinția Comisiei Europene. Asta înseamnă că dreptul de vot al Fidesz în Partidul Popular European va fi temporar suspendat până când se va lua o decizie definitivă. Fidesz nu mai poate participa la nicio reuniune a PPE și nu va mai putea vota în niciun comitet. Ba chiar, Viktor Orban nu este binevenit la mini-summitul PPE care va avea loc joi, înainte de reuniunea la vârf a celor 28 de șefi de stat și de guvern ai Uniunii Europene. Evaluarea va fi făcută de către un grup de politicieni PPE respectați, care sunt fostul președinte al Consiliului European, belgianul Herman Van Rompuy, împreună cu fostul președinte al Parlamentului European, germanul Hans-Gerd Pöttering, și fostul cancelar al Austriei, Wolfgang Schüssel. Dezbaterile au durat mai bine de 2 ore, după ce quorumul necesar pentru cererea excluderii, 12 partide din 9 țări, fusese reunit. Toate partidele care au cerut excluderea sunt din țări occidentale. Multe partide nu erau deloc încântate de ideea de a expulza Fidesz înainte de alegerile europene. Compromisul, care constă în suspendare temporară până la concluziile anchetei, a fost propus de șefa creștin-democraților germani, Annegret Kramp-Karrenbauer, succesoarea Angelei Merkel. Fidesz are 12 europarlamentari. În schimb, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pare că ar fi insistat personal pentru excludere pur și simplu. Picătura finală a fost afișul Fidesz cu nuanțe grafice antisemite, care îl arată pe Juncker controlat din spate de George Soros. Nu e vorba însă numai de afișele cu Juncker și Soros. Orban i-a numit pe creștini democrații belgieni și luxemburghezi idioții utile ai stângii, după ce aceștia au lansat primii procedura de excludere. E revelator că Orban a făcut până acum lucruri mult mai scandaloase, controlând presa și justiția și închizând Universitatea Centrală Europeană, dar că a fost nevoie să îl ridiculizeze calomniator pe Juncker ca barajul în jurul lui să se fisureze. Prezent astăzi în persoană la dezbateri, Orban a fost nevoit să le ceară scuze în public colegilor belgieni și luxemburghezi pentru că i-a numit idioții utili ai stângii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite se înmulțesc dovezile că Rusia s-ar fi implicat substanțial în campania electorală în favoarea lui Donald Trump. Cum este așteptat raportul procurorului independent Robert Mueller, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Există două școli de gândire în această privință. Unii privesc către seria de mesaje Twitter ale președintelui din weekend și susțin că Donald Trump este furios. Alții arată că, dimpotrivă, acesta ar avea motive să creadă că ancheta lui Robert Mueller nu va dezvălui nimic substanțial și că îi va oferi posibilitatea de a o folosi în campania din 2020. De ce ar fi președintele Trump furios? În primul rând, pentru că, în ciuda anunțului că o concluzie va fi comunicată curând, sunt indicii că ancheta lui Mueller continuă. În plus, documentele făcute publice în proceduri penale separate par să dea la iveală complexitatea și mijloacele ample folosite de investigația lui Mueller, dincolo de obiectivul ei inițial de a stabili dacă între campania lui Trump și Rusia a existat o colaborare care să-l implice pe președinte în contextul campaniei prezidențiale care l-a adus la Casa Albă. Apoi am arătat și faptul că, pe măsură ce înaintăm în timp, se înmulțesc dovezile că Rusia s-a implicat substanțial în acea campanie în favoarea lui Trump. Dar există și optimiști în tabăra lui Donald Trump. Unii dintre aceștia susțin că chiar și președintele împărtăși acest optimism. Ea arată că acesta are motive să creadă că investigația nu va da la iveală fapte clare, în virtutea cărora președintele să fie implicat, acuzat sau chiar inculpat în cameră. Această tabără se gândește cum se transforme în armă politică un astfel de scenariu. Ei spun că președintele se pregătește să denunțe investigația și costurile ei și să continue să susțină că ar fi o conspirație a unui așa zis stat paralel menită să-i deraieze agenda. De ce este important să o facă pentru tabăra lui Trump? Ei speră să readucă pe acei suporteri care s-au îndepărtat nemulțumiți de comportamentul președintelui. Trump crede că dacă se dovedește că Mueller nu a găsit după 2 ani nimic care să-l incrimineze, în ciuda așteptărilor alimentate de presă, oamenii îl vor privi ca pe un președinte persecutat și îl vor susține în 2020. În plus, republicanii care îl sprijină pe Trump vor spune că dacă Mueller a eșuat, anchetele declanșate de democrați în Camera Reprezentanților nu și-au rostul, sunt o risipă de resurse și de timp. Și opoziția democrată se pregătește pentru un raport al lui Mueller nefavorabil ei, susținând că ancheta acestuia ar fi mult prea îngustă, cât timp, de exemplu, nu a solicitat mărturia principalului bancher al lui Trump, Deutsche Bank, aflat în centrul investigației democraților în legătură cu ipoteza că organizația lui Trump ar fi fost implicată în spălare de bani. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, ziarul de gardă și Maria Șveț.
Joi, în ediția tipărită a ziarului de gardă, aflați detalii noi despre cine a transportat votanții transnistreni în mod organizat la secțiile de votare în ziua alegerilor parlamentare. O parte din vehiculele cu care aceștia au venit au fost închiriate de la câteva firme din Republica Moldova, inclusiv fiind implicată și o firmă din stânga Nistrului. În paginile exclusiv citiți un interviu cu Tamara Curtescu-Marinciuc, președinta centrului ICAR pentru copiii dotați cu aptitudini în matematică. Tot mâine aflați detalii noi din dosarul mite de 1,5 milioane de lei pentru 2 procurori și 3 polițiști. Materialele dosarului arată că procurorii și polițiștii ar fi estorcat de la oamenii de afaceri pe care investigau într-o cauză penală aflată în gestiunea lor inclusiv banii pe care i-au ridicat de la suspecți în urma perchezițiilor. În același număr aflați ce cred cetățenii ucraineni despre candidații la alegerile prezidențiale din Ucraina. Reporterul ziarului de gardă, aflat într-o deplasare la Odessa, a aflat ce așteptări au oamenii, dar și care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă Ucraina.
Cu recomandările din ziarul de gardă de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.